Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
I den senere tid har der været en heftig debat om det seneste års hastigt stigende gældsætning af staten i forbindelse med bestræbelserne på at afbøde coronakrisen. Vil dette gældsbonanza, som nogen har benævnt det, kunne udgøre et problem for dansk økonomi, eller er der tale om hysteri og alarmisme fra gamle borgerlige, man præstes næsten til at sige sure økonomer? Vi spørger landets overvismand. Det er økonomen Carl Johan Dalgaard, og han er med os her om godt 15-20 minutters tid. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og allerede sidst i denne her time, så går vi i gang med at gennemgå ugens store og små begivenheder. Og der har jo virkelig været en meget, meget stor, nemlig rigsretssagen mod Inger Støjberg. Og den skal selvfølgelig også have vores ord med på vejen, når vi går i gang med at undersøge, om der er en oplagt modtager af denne uges fidusbamse. Det kan alle i live-lytter og seer selvfølgelig hjælpe os med ved at komme med gode forslag. Og som altid, så gør I det ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I altså også selvfølgelig kan stille spørgsmål og kommentere på det, vi taler om.
Men nu kaster vi os over dagens første debat, og den handler om en privat lægeuddannelse, som skal være et alternativ til den til seminarerne, eller professionshøjskolen, som de jo hedder i dag, leverer nu. Det mener et flertal i Folketinget udenom regeringen, som er meget imod. Og til at forsvare regeringens synspunkt har vi nu for tredje uge i træk undervisningsordfører Jens Joel med på en telefon. Er det korrekt?
Det er korrekt. Hej, hej.
Godt, Jens. Og nu er der jo sket det, at vi skulle have Christian Jensen med på en telefon, og han har jo altså valgt ikke at tage telefonen i nu her til formiddag, og det er jo selvfølgelig ikke så godt. Men så kan jeg jo lege Christian Jensen og sige, at det er jo et initiativ, som jo har et flertal. Og det handler jo om at lave en privat læreruddannelse, fordi man synes, den som professionshøjskolerne udbud, og den er simpelthen ikke god nok. Der er stort frafald, og de kan ikke noget. Så kommer der et privat initiativ, som kan måske rette op på det. Og hvorfor er det, at I Socialdemokratiet indtil videre ikke synes, det er en god idé?
Jamen, altså, der er flere forskellige udfordringer og problemer ved det her forslag. Altså, først og fremmest så er der den helt konkrete idé, der har været diskuteret her, nemlig en privat læreruddannelse i Herning. Den risikerer simpelthen at trække tæppet væk og lukke mange af de andre læreruddannelser i Nørre Nissum, i Skive, i Silkeborg, i Holstebro, så langt ned som Jelling, Esbjerg. Der risikerer man, at man i virkeligheden får centraliseret læreruddannelsen. Og det, der er vigtigt for os, det er, at vi har bredt uddannelsestilbud i hele landet, og derfor så lytter vi selvfølgelig, når både borgmesterne og skolerne og eleverne og alle mulige andre skriver til os, vi er sådan set bange for, at det her trækker tæppet på vores lokale læreruddannelse, fordi vi ved jo godt, at det betyder rigtig meget i en by, som er ligesom, at man har en læreruddannelse som sådan ligesom et samlingspunkt kulturbærende i området. Så det er sådan den konkrete udfordring med placeringen i Herning og hele den diskussion, der har været omkring det. Men det er selvfølgelig også klart, altså når forslagsstillerne siger, at vi vil gerne have en privat læreruddannelse, så må vi jo bare konstatere, at sådan en har vi faktisk allerede. Altså, der ligger jo en privat læreruddannelse i Ollerup på Fyn.
Den Ollerup Frie Lærerhøjskole, ja.
Ja, præcis. Og derfor så er det mig faktisk lidt uklart, præcis hvad det er, man mener, udover at man gerne vil have mere, altså man vil gerne give læreruddannelsen nogle friere rammer, og man vil gerne sikre, som der står, uddannelse af lærer med fokus på kompetence og dannelse. Og helt ærligt, det lyder faktisk som noget, vi er nødt til at fokusere på i alle læreruddannelser. Og derfor synes jeg egentlig, at man skal kaste ind i den kamp.
Ja? Jeg kan ikke lade være med at lægge mærke til det. Det er også en af initiativtagerne, nemlig teologen Morten Kvist, som jo ikke er nogen mand, der sådan vækker jubel i røde kredse. Han skriver jo, at det skal selvfølgelig være et udgangspunkt, der hedder, at for eksempel, hvis man underviser i dansk, så skal man både kunne stave og sætte kommaer. Og det er jo fordi, at når der kommer sådan noget, det er jo fordi, der jo er en hvad skal man sige, ret udbredt fornemmelse af, at den der sådan klassiske, helt banale faglighed, den ikke er god nok hos de mange af de lærere, der kommer fra professionshøjskolerne, som vi nu skal sige.
Jamen altså, det er jo svært at være uenig i lige præcis den udtalelse fra Morten Kvist, at man skal, hvis man underviser i dansk, så skal man kunne sit fag. Men helt ærligt, det skal man jo kunne, uanset hvor man bliver uddannet. Og derfor bliver vi jo nødt til at have det fokus på også en faglig kompetence i den almindelige læreruddannelse, i den fælles læreruddannelse. Det løser vi jo ikke ved at lave et privat seminarium, som så kan uddanne nogle få lærere. Det løser vi jo ved at sikre, at kvaliteten i vores læreruddannelse som sådan er god nok. Så der vil jeg sige, det adskiller sig ikke rigtigt fra min idé, og så har der været en diskussion om, at det skulle være på et kristen grundlag, og hvis man dermed mener, at det er en del af almen dannelse, at vi ligesom vi er et kristen land, og den der altså KLM-faget i den læreruddannelsen, er jo sådan set ikke kontroversielt at gå op i det, og gerne vil styrke det og sikre det. Men jeg er til gengæld lidt bekymret for, hvad det ellers kan betyde, ikke mindst med henvisning til nogle af de kontroversielle udtalelser, som Morten Kvist og andre har tidligere har sagt. Altså, det er jo også vigtigt, at når vi uddanner fremtidens lærere, så skal det kristne udgangspunkt, man gør det på, jo ikke være et kristent udgangspunkt, hvor man, om man så må sige, kommer i konflikt med de frihedsrettigheder og de beskyttelser af minoriteter, vi i øvrigt har, og kommer til at, eller helt bevidst, sætter lighedstegn mellem homoseksualitet og pædofili eller alle mulige andre ting, altså kaste sig ud i et eller andet. Det er jo ikke det værdifællesskab, der skal bære fremtidens lærere. Og derfor synes jeg, man bliver nødt til at kigge kritisk på, også hvem det er, der har været initiativtagerne, hvem det er, der har været folkene bag det her. Og så vil jeg i øvrigt ønske, at man havde en mere klar definition af, hvad det er, man vil på den her læreruddannelse.
Jeg har måske en forklaring på, hvorfor vi ikke kan komme igennem til Kristian Jensen, og som det måske er lytterne bekendt, så har Inger Støjberg netop forladt Venstre. Og det er selvfølgelig en breaking-historie, som vi selvfølgelig vil analysere.
Og ja, og
jeg tror selv, Jens Juel kan forstå, hvorfor han ikke lige tager telefonen. Jeg tror, de har lidt at tale om i Venstre. Men, det vil jeg næsten
jo, vi taler jo så med dig, Jens Juel, men vi kan love lytterne, at hvad skal vi sige, seneste nyt fra transfermarkedet i dansk politik, det er et af de emner, vi vender tilbage til.
Ja, Jens Juel, du bliver i Socialdemokratiet lidt endnu, gør du ikke?
Ja.
Det kan du regne med.
Nå, det går ikke
endnu. Ja. Ja, du har jo også stadigvæk, du sidder vel også bare og venter på, hvornår der er en rokade, så du kan få en ministerpost. Og hvis ikke du får det der, så kan det jo være, at der bliver en mulighed for transfermarkedet.
Så laver han sit eget parti.
Så laver du nok dit eget parti.
Du kan glemme det, Tom Steno. Det kommer ikke til at ske.
Nå, det er ikke.
Skal vi to vide, at du får en ministerpost inden den her periode er ude?
Det vil jeg håbe, du får ret i. Ej, altså helt ærligt, jeg sidder i Socialdemokratiet og sidder fuldstændig fair. Så det er ikke rigtig en diskussion, der er relevant
okay,
i den
samme. Det var også for at lave sjov
med alvoren her. Du kørte fast i
Socialdemokratiet. Men lad os så prøve at se her. Nu står I jo i den her lidt for jer sådan lidt usædvanlige situation. I har et flertal imod jer. Altså, fordi de radikale har valgt at støtte det her forslag for de borgerlige, så det er jo noget, det efterhånden eneste, der kan samle de borgerlige. Så det er jo... Det er jo nærmest en dag, hvor man skal kippe med flaget. Så I er ligesom tvunget til, hvis de får vedtaget det her beslutningsforslag, som man det ser ud til at gøre nu, til ligesom at rykke på det her. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså det, som debatten i salen jo også afslørede, så er der faktisk heller ikke helt enighed blandt det, der kunne kaldes flertallet, om hvorvidt det faktisk er den der Herning-idé, som er en god idé. Altså det var der sådan set ikke et flertal, der bakkede op om, og derfor tror jeg også, at... Det er jo klart, og jeg kan godt forstå, at der er nogle partier i Folketingssalen, som har sagt, at vi er nødt til at sikre, at læreruddannelsen får nogle friere rammer. Vi er nødt til at sikre, at de forskellige læreruddannelser på en eller anden måde får noget alburum og kan skabe sig en mere særegen profil. Og det er jo i virkeligheden det, som ministeren også har åbnet op for i de forhandlinger om fremtidens læreruddannelse, hvor i øvrigt jo også partierne, men også interessenterne, altså eleverne og skolerne, er inviteret med til at sidde om bordet og udvikle den nye læreruddannelse. Så jeg kan godt forstå de behov eller de ønsker, der er til større frihedsgrader, og det vil vi egentlig gerne diskutere. Jeg ved så ikke, jeg har ikke været enig i, at løsningen var at lave en privat parallel, som det offentlige betalte for, men som ligesom stod uden for planlægningen. Og det handler jo også om, at det er vanskeligt for os at sikre uddannelser i hele landet, hvis man, om man så må sige, kan komme ind fra højre og lægge en uddannelse, et sted, hvor man så i virkeligheden trækker stikket altså, på de lokale.
Ja. Det kan godt være, det lyder helt åndssvagt, og jeg tror, Morten Kvist ville være meget ked af, hvis det var sådan, men man kunne også imødre, du et af dine argumenter mod det, det var, at det skal ligge i Herning, og den så vil dræne studerende fra de andre jyske udkants professionshøjskoler. Hvad nu, hvis man så sagde, men det, så lægger vi den i Næstved eller i Maribo? Så der kunne det jo være, at det ville ligefrem sætte liv i foretagendet, ikke?
Jo, men det var det, Marianne Hjelved, den radikale ordfører, sagde i salen, at hun synes, at man skulle tænke sig om rundt omkring og i virkeligheden byde ind, hvis man havde et sted, hvor man gerne ville have den.
Ja.
Men principielt set, så bliver problemet jo ikke anderledes i Næstved eller i Maribo. Fordi det, der ligesom er humlen, det er, at hvis man planlægger, at vi vil gerne sikre uddannelsestilbud, som er spredt ud, så er det jo næsten ligegyldigt, hvor man placerer et privat initiativ, så vil det, om man så må sige, gøre det vanskeligt at sikre elevgrundlaget, de studerende grundlaget, det ved jeg ikke, hvad hedder, men altså grundlaget for de studerende i de omkringliggende mindre byer. Og det er ligesom det, der er udfordringen, uanset hvor man placerer sådan noget, som om man så må sige, ikke er en del af den fælles planlægning. Og det kan jo godt være, at man siger, at det er Socialdemokraterne, det vi altid planlægger, det er sådan noget beton og sådan noget, men her der handler planlægningen jo om at sikre, at der faktisk bliver ved med at være læreruddannelser spredt rundt omkring i landet, og det er det, vi har sagt, og som ministeren kommer med et bud på senere i år, hvordan sikrer vi faktisk tilgængelighed, fordi vi kan se, at hvis der ikke er en læreruddannelse i området, så bliver der simpelthen uddannet færre folkeskolelærer, og så kommer folkeskolerne i det område til at mangle uddannet arbejdskraft. Og det er jo sådan noget, som er rigtig alvorligt for skolen, men det er jo også sådan noget, som trækker tæppet væk under, kan man sige, sådan sammenhængen i de der lokalsamfund. Selvfølgelig betyder det rigtig meget for de mindre byer, om de har uddannelsesinstitutioner, fordi det er kulturbærende, og det er sådan et samlingspunkt i byen, også for dem, der ikke lige går på den konkrete læreruddannelse. Og det er jo i virkeligheden det, vi vil holde fast i, man skal kunne planlægge efter. Og så er det bare per definition rimelig bøvlet, hvis der så kommer nogen ind for øje, som ikke er med i planlægningen, og om man så må sige, fjerner grundlaget. Og det er klart, hvis man har en læreruddannelse med 40 eller 50 studerende, så er det jo meget sårbart, hvis de 15 af dem får et alternativ i nabobyen, som de rykker over på, fordi så kan man ikke opretholde de her ting. Og det er det, der er vores udgangspunkt for kritik.
Jens Joel, tusind tak, fordi du var med os her, og ligesom, du fik lov til at spille lidt alene, men det er jo, sådan går det jo nogle gange.
Men, jeg synes, I var gode til at være imod.
Hvor er du flink. Jeg er ikke sikker på, at vi ringer til dig næste uge, fordi du er efterhånden ved at være stamgæst, men vi skal nok ringe til dig en anden god gang. Tak, fordi du var med os her, og have en god dag på Christiansborg.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Ja, Torben Steno, vi bliver jo nødt til at lige kommentere på, hvad der foregår lige nu. Ja. Altså, Støjberg har forladt Venstre. Jeg synes, det er jo kommet ud her via Skive Folkeblad, som er der, hun meddeler sig. Ja. Og dansk politik er der blevet sat strøm til endnu en gang. Og jeg synes jo ikke, det er verdens mest overraskende nyhed. Timingen kan man diskutere. Man kan sige, hun kommer jo også de bestræbelser, hvor hun jo formentlig blev ydmyget med som retsordfører. Altså hun ved, at de vil tage den der retsordførerpost fra hende. Nu tager hun skridtet selv, og så har hun jo ikke sagt noget om, hvor hun går hen, men hun fordi der sagt, skal jo også være lidt opmærksomhed
men,
en anden
men,
god
men
gang.
Hun holder jo fast i sine mantraer, ikke? Ja, og hun siger til Skive Folkeblad, vi står ved begyndelsen til en indvandringsbølge. Jeg ved ikke rigtig, hvor det skulle. Altså, det synes jeg, hun står lidt alene med, den der med. Og den erkendelse mangler Venstres ledelse. Hvis Venstre igen skal være et stort parti, og igen skal have statsministerposten, så kræver det en stram, troværdig udlændingepolitik. Jeg tror ikke længere, vi kommer dertil med Jakob Ellemann Jensen som formand. Jeg tror heller ikke, han bliver statsminister, siger Inger Støjberg. Nej. Og det er simpelthen, altså det der, hvad skal man sige, fuldstændig fastlåste og nærmest altså bedre forhold Inger Støjberg har til Jakob Ellemann. Det er stort set, hvad der er i det.
Men man kan sige, nu er der jo klare, rene linjer.
Ja, det
nu kan Jakob Ellemann sige, at Inger Støjberg er fortidspartiet. Det vil jo også gøre, at hver eneste venstre medlem, folketingsmedlem, byrådsmedlem, medlem vælger, men altså, i første omgang dem, som har en tilknytning til Venstre, de skal jo gøre op med sig selv. Er jeg Inger Støjberg-person, eller er jeg venstre mand-kvinde? Ja. Det er det valg, mange skal træffe. Og hvor mange vil sige, okay, nu er det farvel til Venstre, eller mange siger, ja, jo, jeg synes måske ikke, de har været så flinke ved hende, men nej, Venstre, det er der, jeg holder til. Det bliver det, der bliver spændende at se på, hvor stort ryk der vil komme. Og det kan jeg jo ikke rigtig gætte på. Mit gæt er, at mange tillidsfolk, nogle sessionsfolk, de bliver, hvor de er.
Okay, men jeg lover jer, kære lytter, at vi vender tilbage til det her, fordi vi har lige et væsentligt politisk spørgsmål på dagsordenen, inden vi går i gang med transfermarkedet med Jakob Ellemann. Der er masser, vi skal tale om, når vi skal se, om der er en modtager af ugens fidusbamse. Men nu skulle vi så, eller det skal vi i hvert fald, til at tale om penge. Og jeg ved ikke, altså det er jo simpelthen sådan, at der er nok de fleste, der har opdaget, at coronakrisen, det er en meget, meget, meget dyr omgang for staten, og staten, det er jo sådan set på en vis måde os alle sammen. Og vi låner mange penge til at finansiere den her krise. Og altså, de fleste vil jo også kunne vide, ved jo også, at i en almindelig privatøkonomi, så er det jo meget sjældent en god idé at gældsætte sig voldsomt. Men en stat, det er måske noget helt andet, og måske er det, som statsministeren sagde for nylig, det er lidt gammeldags og måske også lidt traditionelt borgerlig måde at se det på. Jeg mener, at vi i Danmark har muligheden for at investere os ud af den krise, vi står i nu. Så der er jo altså så det her moderne synspunkt med, at gæld er fedt, det er en investering. Og så er der det gamle borgerlige synspunkt om, at det skal man ikke, og at mange borgerlige gammeldags tænkende økonomier, de ser Anker Jørgensens spøgelse komme op af skabet.
Jeg vil sige, jeg er sådan en, jeg har hørt til de gamle borgere.
Du er Anker Jørgensens spøgelsesmand.
Ja, jeg har jo levet en tid, hvor man kunne se, hvor galt det kunne gå.
Ja, men så er der så også Mette Frederiksen, hendes synspunkt, det får faktisk opbakken for nogle unge økonomer, både i den danske bank og i Nordea. Og nu er vi så nået frem til det vidunderlige tidspunkt, hvor vi spørger den øverste fagmand i Danmark, og beder ham om at tage stilling til det her spørgsmål. Og det er ingen ringere end overvismand Carl Johan Dalgaard. Er du med os på telefonen nu?
Det er jeg. God formiddag.
Velkommen, Carl Johan Dalgaard. Hvem har ret? De unge eller de gamle?
Jeg ved ikke, om man hele vejen igennem diskuterer nøjagtigt det samme. Fordi der er ret mange forskellige typer gældrelaterede debatter, der kører sideløbende og gør det lidt svært, tror jeg, at følge. Altså, hvis vi lige bryder det ned et par bestanddele. Der er en debat, som starter på til melodien af, at det, vi går igennem i øjeblikket, er så dyr en affære, at vi vil se, at staten er ved at blive bragt til tiggerstaven. Eller i det mindste, så kan vi se frem til en længere overrække, hvor der skal konsolideres, og at pengene skal hentes hjem og sådan noget der. Der er en regning, der skal samles op, og det er noget alvorligt noget. Den debat, som jo i en eller anden forstand også er en gentagelse af noget, der kørte i sidste forår, tror jeg nok, at der er relativt bred fagøkonomisk konsensus om, at svaret er rundt regnet nej. Altså det er ikke noget, det vi går igennem lige nu, er ikke noget, der bringer staten til tiggerstaven i den forstand. Og det er ikke noget, som betinger, at vi er tvunget til at skulle gennemgå en eller anden form for en hestekur og få samlet regning op. Så den debat tror jeg nok, at der er relativt bred enighed om. Så er der en anden debat, som kommer oveni og ligger ved siden af. Og den er lidt mere subtil. Den handler i en eller anden forstand om, i hvilken udstrækning gæld er, altså man kan friste til at sige, er gæld gratis eller hvad, fordi renterne er så lave og den slags. Og der tror jeg nok, at, at, at det gennemgående synspunkt fagøkonomisk set er, at gæld er ikke gratis. Altså, der er altid en afvejning her. Blandt andet, fordi selvfølgelig, når du opbygger gæld, når du tænker på det fremadrettet, så er der selvfølgelig en vis risiko for, at renterne lige pludselig kan gå hen og stige. Så bliver gældsbyrden jo selvfølgelig noget andet, end hvad man lige går og tror i øjeblikket. Og fagøkonomisk set må vi jo nok bare også erkende, at over de sidste 10-15 år har vi ikke sådan været fuldstændig afsindig dygtige til at ramme, hvordan renten har udviklet sig. Så der er en risiko, man skal tage med i betragtning. Ikke? At derudover så er der nogle formalia, som knytter sig til, at når man bygger tilstrækkeligt meget gæld op, så er vi jo underlagt visse former for f.eks. EU-regler. Der siger, at gælden må ikke være mere end 60%. Så hvis vi støder hovedet mod den type af grænse, så er der også et eller andet, man skal tage sig af.
Men det er lige det med de 60%, der er vi langt fra, ikke?
Og den grænse, den nærmer vi også med hastige skridt, gør vi ikke det?
Okay. Ja, altså, vi kan godt se ind i, hvis vi ser overfrem, ikke? Så giver det ekstra det, der er sket i forbindelse med krisen. Men også andre initiativer har gjort, at vi kan godt risikere på et eller andet tidspunkt at støde hovedet mod den grænse. Det er sådan noget, man i givet fald skal håndtere.
Lad mig parafrasere altså, Knud Heinesen. Vi kan se grænsen. Vi kan se grænsen,
var det altså.
Men vi er ikke ude over den.
Eller hvad? Nej, men det er ikke, igen, at det den grænse, og det er jo også sådan noget, der gør den her debat lidt vanskelig. Det er ikke en grænse, som betyder, at hvis vi rammer 60% grænsen, så er staten lige pludselig bankerot på en eller anden måde. Nej. Men det er en del af nogle grænser, som vi har besluttet os for at underlægge os, for at disciplinere finanspolitikken. Mm. Og hvis man rammer den der grænse, så bliver man nødt til at forholde sig til det her på de her breddegrader. Det kan man gøre på mange måder, og man kan også gøre det på måder, som ikke kræver, at man skal opkræve en hel masse ekstra skatter eller sænke udgifterne. Og der bliver det sådan, der er vores mere teknisk afdeling, så jeg vil kalde det mere et formelt problem end et sådan reelt problem. Men det er noget, man skal have med. Og den sidste ting er, at det er jo selvfølgelig heller ikke ligegyldigt, hvad man bruger pengene på, når man bygger gæld op. Fordi der er, man kunne have brugt pengene alt på en anden måde. Alternativ omkostningen skal man også tage højde for. Så hvis man billigt talt bruger penge på noget, som ikke rent faktisk gør os mere velstående i fremtiden, jamen i så fald, så er det selvfølgelig noget, som er forbundet med en form for en omkostning set med økonomiske øjne. Så gæld er ikke gratis. Altså i den forstand.
Men altså, nu spørger jeg jo lige så dumt, som mange danskere gør. Når nu vi har lånt mange penge til det her corona-halløj, så langt. Hvis det, og det fortsætter jo, ikke? Og konkurserne er begyndt at virkelig gå i vejret nu og sådan noget. Altså, så synes jeg, hvorfor I så ikke bare blive ved med at låne og låne og låne og låne og låne og låne og låne? Altså, er der slet ikke nogen græns? Altså, fordi det må da trods alt være bedre at forære folk en masse penge, for at holde sig i live, end at de går ned, fordi så er der ikke ret meget start på, når det her en dag forhåbentlig er over.
Nej, men der er vi over i det her med. For det første, så skulle det helst ikke være sådan, at den her krise bliver videre og videre og videre ved. Vi må håbe på noget immunitet. Og når vi snakker om, at det, vi går igennem i øjeblikket, ikke er noget, som er et kæmpe problem for statsfinanserne fremadrettet, så er det jo også, fordi vi ligger til grund i øjeblikket, at det her det er noget forbigående. Der er en verden til forskel imellem, om man pådrager sådan nogle udgifter, fordi man lige pludselig står i en exceptionel krise, og hvor det er smartere, at gælden så at sige får lov til at gå op, end at vi lige pludselig skal gøre alt muligt med skatter og udgifter her og nu. Det scenarie er væsentligt forskelligt fra, at man lige så pludselig siger, jamen nu har vi tænkt os permanent at ændre på nogle udgifter, som betyder, at vi vedvarende skal trække på noget, der knytter sig til gældsoptagelse. Det er en helt anden verden, og det er en anden diskussion, og det er derfor, økonomer sædvanligvis bliver en lille smule mere alvorsfulde i et øjeblik, at snakken falder på ting, som for eksempel knytter sig til tilbagetrækning eller lignende, fordi det er noget, der taler til permanente udgiftsforandringer på statsfinanserne, som er noget helt andet og i nogle helt andre størrelsesordner, end, du ved, udgifter, der knytter sig til, at vi
til
over
mink,
halvandet år eller to lige pludselig bliver ramt af en global pandemi, og som gør, at vi har lyst til at bruge nogle penge for at sikre, at samfundet ikke helt fuldstændig falder af brættet. Ikke?
Så vi har taget et kviklån godt nok til en helt anden rente, end man normalt får hos kviklån. Nemlig næsten 0.
Ja, det er så svært,
hvad siger du?
Ja. Ja, det er til svagt antydning. Ja. Det tåler ikke rigtig
men,
sammen.
Men Knud Erik Andersen, en af vores faste lyttere, han skriver, har vi reelt lånt de mange milliarder ude i verdens kapitalcentre, eller er det bare et mega stort minus på statens konto, Nationalbanken? Kan du opklare det spørgsmål og svare på det spørgsmål, Carl-Johan Dalgaard?
Staten skal jo svare sine udgifter, så når vi har store underskud, det vil sige, at man ikke kan svare de løbende udgifter, man har, så skal man jo optage gæld for at kunne finansiere det. Mm. Så ja, vi optager gæld, og gælden vokser som konsekvens af, at man har nogle ekstraordinære udgifter. Det er rigtigt, og i praksis så knytter det sig til, at man går ud og køber og sælger nogle statsobligationer af forskellige varigheder. Mm. Altså nogle af dem kan være lange, altså du ved, hvor man først der løber i 20 år, og nogle af dem kan være meget kort, mere kortfristet. Og derigennem så rejser man nogle penge, som man kan bruge til at betale det, man nu engang
Og hvad er renten på sådan nogle obligationer, skatkammerbeviser, eller hvad det hedder?
Ja, men altså for nærværende er renten jo nærmest nul, ikke? Altså nul? Investerende, ikke?
Okay.
Ja, eller den, altså den, det, staten betaler stort set ikke rente for den gæld, vi optager. Okay. Og det er jo selvfølgelig det, der for nogen kommer til at tænke, altså det der er nogen, der tænker, men så er gæld, så er det gratis penge, eller hvad?
Ja, så kan man bare gå ind og hente nogen et eller andet sted.
Ja, specielt hvis renten også er negativ, som den måske også under tiden kan være for statsfinanser, ja. Når der gælder statsobligationer, fordi i omverden, så anses danske statsobligationer for et meget sikkert papir, og det vil man gerne betale for, han havde sagt, ikke? Og holde simpelthen, ikke? Men det er ikke helt så enkelt, fordi igen, som sagt, så kan man finansiere ting via gældsoptagelse, som bare ikke er smart. Så lad mig give et eksempel. Mm, yeah. Jeg ved ikke, hvor realistisk eksemplet er, men jeg kunne godt forestille mig en version af fremtiden, hvor det kunne være realistisk. Så i øjeblikket, så står vi over for de næste 10 år, hvor vi gerne vil lave en grøn omstilling af økonomien. Vi skal være 70% reduktion i klimagasudslip og sådan noget der. Mm, ikke? Mm. Og den fagøkonomisk rigtige måde at gøre det på, det er jo noget, der handler om, at vi skal opkræve nogle skatter. Og hele vejen frem til 2030, så skal vi gerne have nogle CO2-afgifter, som gør, at vi sådan kommer i mål med det her. Og folk omlægger deres forbrug, og virksomhederne omlægger deres produktion. Og de, der producerer el, også forandrer deres adfærd, sådan så det bliver grøn el, der strømmer ud og sådan nogle ting. Men samtidig er det jo sådan, så politikere er jo ikke sådan, altså helt øre i hovedet af begejstring for at få lov til at opkræve skatter på den måde. Fordi skatter er lidt upopulære. Så man kunne også godt forestille sig en vej, hvor man sagde, jamen i stedet for alt det der skattehalløj der, skulle vi så ikke hellere gennemløbe den grønne omstilling, båret af støtteordninger til erhvervslivet, subsidier med andre ord, båret af forskellige former for offentlige investeringer, hvad det så end er, i stort omfang. Og siden gæld er jo så billigt, så låner vi pengene til det. Sagen er jo så bare den, at her, der påligner vi samfundet nogle omkostninger ved at skifte strategi. Vi vil i givet fald føre en fremadrettet politik, som ikke er så hensigtsmæssigt set med samfundsøjne. Og når jeg siger hensigtsmæssigt, så er det fordi, det er noget, der knytter sig til arbejdspladser og realløn. Hvis vi gennemløber den grønne omstilling på en uhensigtsmæssig måde, så bliver det på den måde dyrt for samfundet. Og det lader sig jo principielt set, vil nogen mene, gøre via gældsinstrumentet. Så deri ligger der et problem, fordi hvis vi vælger at bruge gæld på den måde, til at gennemføre uhensigtsmæssig økonomisk politik, kan du sige, i forhold til for eksempel den grønne omstilling, ja, så er det lige pludselig en dyr omgang, ikke?
Det kan jeg godt.
Ved du hvad, Carl-Johan Dalgaard, vi er glade for at have dig med, for der er også en lytter, der gerne vil spørge, hvad skal man sige, den højeste sagkundskab om noget her. Det er Jens Akkergren, han skriver, når nu alle andre lande står i samme situation, hvad betyder det så for statsobligationsmarkedet?
Ja, men når vi har den her samtale om gæld, så er den meget, når jeg taler om det, så taler jeg ud fra danske begreber, fordi når vi taler om at lige situationen, så er det ikke det store problem for statsfinanserne, det vi lige går igennem. Mm. Så er det fordi, de danske statsfinanser er i den forfatning, de nu engang var, da krisen den ramte. Det er ikke det samme, der nødvendigvis gør sig gældende alle vejen. Der er også steder i verden, hvor det ser anderledes vanskeligt ud. Vi kunne sikkert have sikkert dele af Sydeuropa, hvor man har lidt større vanskeligheder eksempelvis. Og der er tingens tilstand noget andet, og der er hele tiden et behov for at holde styr på, at statsgældsrenterne på, hvad ved jeg, noget, der knytter sig til til de italienske statsfinanser for eksempel, at den bliver holdt under kontrol. Og i øjeblikket er det jo ECB, der er med til at lave støtteopkøb og den slags ting. Så altså, gæld igen, det er kontekstafhængigt. Det afhænger lidt af, hvad det er for et land, man kigger på, og okay, omstændighederne. Så der er ikke sådan en generel regel, hvor man bare siger, jamen det samme gælder alle vegne.
Men så er der gode nyheder, fordi den gamle ECB-chef, han står til statsminister i Italien, ja. Så han ved i hvert fald, hvad det handler om.
Mario Draghi, Super Mario. Ved du hvad, Carl-Johan Dalgaard, bare lige et meget kort spørgsmål til sidst til os økonomiske analfabeter. Det vil sige...
Det er ikke mig.
Nej, det er ikke kort, du er, men altså os, der sidder der sådan lidt ude på sidelinjen og følger slagsmål mellem de gamle hvide mænd, blå økonomer, og så de unge hvide blå økonomer, omkring det her med, om man skal optage gæld, så kan vi sige, altså, at det, der foregår lige nu, set med dine øjne, det er, at Mette Frederiksen, selvom at hendes transportminister siger, at økonomi ikke er hendes stærke side, så gør det sådan set fint nok, at vi kan sove trygt og roligt om natten.
Ja, i den nuværende krise, det skal vi ikke være bange for, at Godt. Vi er ved at blive bragt til tiggerstaven her og nu.
Tusind tak skal du have, Carl-Johan Dalgaard, overvismand, der hjalp befolkningen med at få overblik over deres egen situation.
Og få så god dag. Ja, vi er jo ikke helt færdige med Inger Støjberg.
Nej, det er vi ikke.
Og man kan sige, det er jo en fortælling om... Hvorfor er hun gået? Er hun gået, fordi at Jakob Ellemann er uduelig, og han er skabsradikal, og han er en forræder mod hendes, det borgerlige politiske projekt? Det er jo ligesom Inger Støjbergs fortælling. Hvis man spørger venstrefolkene, så er det jo noget andet. Så er det en fortælling om en illoyal, meget, meget stædig person, som jo sætter sig selv foran Venstres projekt, som har, hvad skal man sige, overspillet sine kort og brudt loven formentlig. Det skal Rigsret jo nu tage stilling til. Hun har selv bragt sig i den her situation. Det er ikke Venstre, der bragt sig i den situation. Og det er ikke politiske forskelle, der gør, at der er sket et brud. Men det er klart, altså Inger Støjberg har jo behov for at fortælle en historie, sin historie, og den handler om, at Ellemann er uduelig, og han politisk er radikal. Om det er rigtigt, ja, det må folk jo derude jo afgøre med sig selv. Jeg mener ikke, det er rigtigt. Jeg mener simpelthen, det er spin. Der er andre, som har et andet syn på tingene. Der kunne man for eksempel tage en af vores lyttere her. Jeg kan ikke lige se, hvad du hedder. Men han skriver, mon ikke Inger Støjberg i lang tid har betragtet Jakob Ellemann Jensen som en skabsradikal. Og det er fuldstændig rigtigt. Det tror jeg, hun har. I hvert fald i den kontekst, at det er det budskab, hun har lyst til at kommunikere. Sagen er jo, at hendes egen, skal man sige, væbner, nemlig Mads Fuglede, han er jo udlænding og integrationsordfører for Venstre. Har hun nogle gode idéer, så kan hun gå ned til ham. Venstre har i går jo kommet med et udlændingepolitisk udspil, som man naturligvis har fremrykket, fordi man kan jo ikke have, at Inger Støjberg fuldstændig brander Ellemann og Venstre som sådan nogle halal-flygtninge-hippier og flygtningevenner. Det kan de selvfølgelig ikke have på sig. Det er jo en spindkrig mellem Venstres ledelse og Inger Støjberg selv.
Og det kan man så sige. Altså, nu har vi været inde på det, nu er hun gået og alt det der. Og selvfølgelig kommer Jakob Ellemann og Venstre med det her udlændingsstramningsforslag, der handler jo altså om, det er jo igen den her med, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, man skal ikke have lov til at komme ned på arbejdsformidling og have sin bror eller sin søn med til at sige, at mor skal ikke sættes i arbejde, og så videre, og så videre. Og det en fantastisk morsomt med det forslag, det var, at efter Venstre så havde sat det der fine pressemøde og forklaret alle de her fantastiske idéer om, at Venstre virkelig er et strammerparti, så sagde Mathias Tesfaye, vi er fint, vi køber det hele.
Ja.
Og så kan man sige, så har Venstre igen ikke nogen berettigelse, fordi der er Venstre, altså det er da fint nok, at de kommer det her forskel, men når det drejer sig om det udlændingepolitiske område, så er Mattias Tesfaye, han kunne jo lige så godt være, altså hans pind kunne lige så godt være varetage sig Inger Støjberg. Der er ingen forskel. Så det er ikke det, at man, Venstre kan ikke gøre noget på det forslag.
Nej, men, og det er jo også et forslag, det, der er også et forslag, der handler om, om hvorvidt man skal have ydelser fra første fløjt. Når man er udlænding, det kan man jo ikke i dag allerede, men der er nogle stramninger på det område, og det handler jo om, altså for Socialdemokraterne er jo bare at sige, hvis I kommer med et godt forslag, som vi kan realisere inden for lovens rammer, så gennemfører vi det. Det synes jeg. Og nu har, og i øjeblikket, der er kun corona, man kan komme igennem med, og der er ligesom et synspunkt, vi skal stramme noget mere, eller vi skal have hævet restriktionerne. Ja. Det er altså lidt. Ikke meget, lidt. Det er lidt. Der, hvor den politiske debat er. Ja. Skal vi have Enhedslisten, de synes ikke, altså her forleden, der åbnede jo lidt for de der 0-4 og op til 4. klasse.
Ja.
Men der så jeg på Twitter, at Pernille Skipper, hun sagde, ja, jo, vi er jo ikke meget for det, men tillykke til de små børn. Det er sådan, ja, og deres forældre, fordi det er jo også vigtigt. På den ene side, på den anden side, man er bekymret for det, der sker, men man lykønsker dem, der nu får muligheden. Det er det ene, så det er corona, kan man diskutere. Det andet, som folk gider høre på, det er noget med flygtningestramninger. Og fordi det er jo det, der ligesom er klangbogen i hos Dansk Folkeparti.
Gider folk høre om det? Der er kun Enhedslisten og de radikale, der ikke er enige i alt det der.
Jamen det er jo det, altså præcis. Men det er også det, der har været analysen i borgerlig lang tid, det er. Jamen altså, det her med udlændingepolitik, det ligger jo fast. Men der er jo skabt forventninger i hvert fald meget store dele af befolkningen om, at det der med, at der er love og regler, der ligesom ligger begrænsninger på, det har de sagt altid. Så ja. vi kan blive ved på det. Der er ikke nogen grænse. Venstres forslag, det er der jo nogen, der siger, at det karambolerer faktisk med noget menneskerettighedslovgivning. Mm. Vi har skrevet under på, så kan vi bare ophæve menneskerettigheder. Ja, det er det, man mener ud i Dansk Folkeparti. Så vi har det her lille land, der er meget rigt, som ikke har særlig mange flygtninge, som ikke har holdt på nord, som skal gå ud i verdensoffentligheden og sige, ja, altså vi dropper de der menneskerettigheder, fordi vi synes simpelthen, det er et stort problem. Og Inger Støjberg, hun hævder jo her i sit exit, at vi står til begyndelsen til en indvandringsbølge.
Ja, det men må jeg minde om,
at,
se,
må jeg minde om, at det er noget af det laveste indsag, vi har i øjeblikket. Så det er jo simpelthen ikke rigtigt.
Inger, ja, og men Mathias Tesfaye stod i går og prallede med, at der stort set ikke er en eneste asylsøger.
Men det er jo ligesom det, der er hendes projekt, og det er jo også det, som de har været trætte af i Venstre. Det hele handler om udlændingepolitik for hende. Der er ikke andre ting på paletten hos hende. Jo, vi skal have hårde straffe til voldsforbryderne. De fleste er enige om det. De borgerlige strammede, de begyndte allerede med at stramme straffene for voldsforbryd allerede under nye.
Men det, man skal jo ikke tage fejl af, at det er jo, altså, hvad skal man sige, det er god, moderne, postfaktuel politik. Det er, at man lancerer synspunkter og opfinder problemer, som egentlig ikke har noget bund i virkeligheden, og så er det det, man kører.
Men Torben, du og jeg kan være enige om det, men problemet er, eller sagen er, et problem, det ved jeg ikke, det er følelser.
Ja.
Folk føler helt ned i maven, at hun har ret.
Ja, og
hun har ret. De kan sådan føle helt ned i maven. Ja. Altså, kendskærne, det er fuldstændig ligegyldigt.
Nej, og det er, men det er så noget, vi også kommer mere ind på i anden time, hvor vi skal tale med en ung, desillusioneret mand, der har arbejdet på Christiansborg, som siger, at politik er kørt helt af sporet på grund af det, vi... Og det, som vi også snakker om i sidste uge, altså Michael Christiansen, som jo udmærket politisk kommentator, der har skrevet en kronik, der handlede om, at vi nu også på baggrund af rigsretssagen, og hele den diskussion, der har været omkring den rigsretssag, som nu er blevet vedtaget, skal rejses mod Inger Støjberg, at det er den første postfaktuelle politiske sag og historie, der kører af. Og jeg så jo også den debat, der var i Folketingssalen her i tidligere på ugen, op til afstemningen omkring rigsretssag. Og det er noget af det mest ubehagelige, jeg har set i min levetid, fordi det var simpelthen så modbydeligt et grundlag, fordi det var jo også, altså Inger Støjberg stod for 27. gang, eller det kan nok ikke engang gøre det, måske 27.000. gang, og talte om barnebrudskommissionen fra Folketingets talerstol. Der troede jeg, man skulle sige den officielle betegnelse, nemlig det, der hed instrukskommission. Nej. Og der er ikke noget, der hedder barnebrudskommissionen. Det er noget, hun har fundet ud af. Hun stod og gentog, mens at de i borgerlige, nye borgerlige og DF nikkede anerkendende, når man begyndte at snakke om en 12-årig pige, der var gjort gravid, som om at resten af det flertal, der sad inde i Folketinget, altså går ind for, at muslimske mænd skal gøre 12-årige piger gravid. Det var simpelthen bunden af, hvad jeg har oplevet i Folketingssager. Og så Gud hjælp mig, om man så ikke fik et lang række indlæg fra Dansk Folkeparti, som blev ved med at understrege, at denne her rigsretssag kommer til at koste 60 millioner kroner, og alene så, fordi det kostede 60 millioner kroner, så skulle man måske overveje at lade være. Hvad er det for et retssystem, der skal basere sig på, hvad retssagerne koster? Hmm. Det er jo helt vildt, altså, at man kan høre Peter Skorup, som er formand for Folketingets Retsudvalg, stå og sige, at det er sgu for dyrt. Men så kan man også men, sige, hvad så med en af de der vanvidsbilister, som er stukket af til Dubai, er blevet fundet dernede? Sige, jamen det er da alt for dyrt at føre en retssag mod ham, så det dropper vi.
Der var en, der bemærkede, at nå ja, men de der 40-60 millioner kroner og sådan en rigsretssag, det er jo en engangsudgift. Det svarer jo til 15% af en omfartsvej op ved mig.
Ja.
Så det vil sige... Altså,
nu blev det jo så ikke
til noget. Nej, men altså, med hensyn til, de er jo glade for symbolpolitik. Altså, det må gerne koste noget. Men altså, sådan noget med retsstat, det er ikke så interessant.
Jamen, altså, man må spørge næste gang, vi har en DF'er igennem, som vil sige, skal der stå pris på alle retshandlinger her, sådan at vi kan vurdere hver gang, om nogen har gjort det, som vil sige, altså, og man tænker også bare på, hvad nu, hvis den her Mink-sag skal undersøges? Hvad koster det?
Ja, det er der jo ikke nogen diskussion om i den blå lejr.
Det
må koste det kommer til at koste, Torben Steno.
Ja.
Men David Miro Bresson, han skriver til os, tror I ikke, at Inger Støjberg står stærkt nok i Vestjylland til at kunne trække et kredsmandat som løsgænger? Jo, så absolut. Men hun har da ikke tænkt sig at blive løsgænger, David. Det gør hun da ikke. Jeg forventer, at altså nu har den her dag, det er der, hvor hun melder sig ud. Så går der en dag, to dage. Så får vi et stort pressemøde med... Jeg tipper, nu, det er rent tip, og jeg kan godt tage fejl, at det er Pernille Vermund. Det virker som om, at hun svinger bedst med hende. Også fordi hun nok er mere enig med hendes økonomiske politik end Dansk Folkepartisterne. Og det, der bliver interessant at se, det er jo, hvordan reagerer DF'erne, når de finder ud af, hvis de finder ud af det, det kan godt være det omvendt, at hun simpelthen giver dem en kur. Så står de der. Men altså, det kan også godt være at tage fejl, at hun vælger Dansk Folkeparti.
Der har hun jo mulighed for at blive formand. Det har jeg jo argumenteret i årevis for, at hun burde.
Tror du på, at han sådan overlader formandsposten til Inger Støjberg?
Ja, nej, ikke at han overlader, men han kan jo blive dolket bagfra, fordi der er nogle andre, der siger, at hvis vi kører videre med Kristian Thulesen Dahl, så sidder vi ikke på det mandat, vi sidder nu.
Men
hvis Inger Støjberg bliver partileder, for et parti, der ikke har nogen... Og Inger Støjberg, hun kan sagtens vende sig til, at vi skal ud af EU. Så sådan, det kommer ikke til at ske alligevel.
Så det vil sige...
Jeg holder på DF.
Så det vil sige, at Morten Messerschmidt, han skal så acceptere, at han bliver sådan overhalet af hende.
Formandskab.
Og han bliver så ikke formandskab.
Ja, det har de jo gode erfaringer med andre steder.
Det tror jeg ikke på. Hvad skal jeg sige? Det bliver enormt spændende at følge.
Men
det bliver også interessant at se, fordi det had, der nu er gravet mellem Støjberg, som nu skal overleve i et andet parti, og Jakob Ellemann. Hun siger, jeg tror aldrig, han bliver statsminister. Har hun tænkt sig at fortsætte krigen mod Venstre fra et andet parti? Altså, det kan man måske godt sådan acceptere i en periode. Men på et tidspunkt, så bliver samarbejdsmulighederne jo... Altså, så vil hun sige, jamen, jeg vil bekæmpe flygtninge og alt muligt. By og land er jo det andet projekt, ikke? Altså,
jo.
Det vil sige, alle jer, der holder med Inger Støjberg, og hvad hedder det, synes, hun er helt fantastisk. Altså, hun fører krig mod hovedstaden, og det vil bare lige sige, det er en del af det, man skal købe for at tjekke ind på hele hendes projekt.
Ja.
Altså, det er jo så, og det er den politik, hun vil. Altså... Man kan sige, hvis det er en del af hendes politiske bagage, hvor passer den bedst ind? Der vil jeg umiddelbart sige, at den passer bedst ind i Dansk Folkeparti, som allerede i forvejen har det på paletten.
Ja.
Men der har jeg jo så hørt, at Pia Kjærsgaard og hvad hedder det, Messerschmidt, de er ikke så vilde med det der projekt på samme måde, som Thulesen Dahl var. De kan ikke helt se i fidusen i at føre krig mod hovedstaden. Også fordi de er valgt de der steder. Så er der jo Pernille Vermund. Ja, hun har ikke rigtig formuleret noget om det her. Godt nok opstillet ned i Sønderjylland, men du hører ikke så meget om, hvorvidt de synes, at hovedstaden skal have nogen på kassen. Der har hun ligesom balanceret lidt. Så hvad bliver det?
Det er jo meget interessant diskussion, men vi kan også lige tage nogle faktuelle ting fra denne uges transfermarked. Fordi Ida Auken, som jeg jo må indrømme, jeg stemte på, flere i min familie var enige om, at det var det bedste, vi
kunne gøre. Stemte du på Ida Auken?
Ja, selvfølgelig gjorde jeg det. Det har jeg talt om. Ja. Det var dengang, der var noget, der hed Radio 24-7. Det er jo også forsvundet, takket være Dansk Folkeparti.
Ja.
Det jeg ville sige om, nu slog du mig lige af det, men at det er, at vi i min familie diskuterede meget, hvad skulle vi dog stemme ved det sidste folketingsvalg, fordi det så ikke særlig rart ud, de valg, vi havde. Og så blev vi enige om i hele familien, at vi stemte på Ida Auken, fordi at det der miljø, det ville komme til at, og klima, det ville komme til at fylde meget, og at meget kan man sige om Ida Auken, men sådan faglig kompetent på det der område, det er hun. Og så tænkte vi, jamen det var da godt, at der ligesom man kunne stemme på sagkundskaben, der var inde i det der. Og så vidste vi jo, udmærket godt, at Socialdemokraterne stod til at ville danne en mindretalsregering helt alene. Men så tænkte vi, og så var det igen, at jeg stemmer jo aldrig for noget, men jeg stemte imod noget. Og så tænkte jeg, det må være at gøre det så besværligt og umuligt for Socialdemokraterne som muligt. Og der fik Ida Auken så 4 stemmer fra vores matrikel. Jeg kan godt love dig for, Ida Auken, at når du så går, altså hvis du var gået til Liberal Alliance, så havde vi tilgivet dig. Men Socialdemokratiet? Nej. Der trækker jeg altså grænsen for politisk opportunisme.
Der var ikke flere personlige stemmer til Ida Auken.
Nej, hun
tabte 4. Så har vi jo Lars Løkke, som jo... det er jo meget interessant i går. De havde debatten her forleden dag i Folketinget, og det har jo så været... Har vi den fjerde dag? Der har vi den fjerde dag. Jo.
Ja, det har vi.
Så det er 2 dage siden. Der sagde han jo lige pludselig i Folketingssalen, at der var faktisk en embedsmand, der havde sagt til ham, det blev ikke rigtig noget. Du, der er styr på det. Der er det jo meget interessant, fordi der kan man jo gå tilbage i Instrukskommissionen, der politikken har jo et interview med formanden Peter Mørk Thomsen, som siger, nej. Vi spurgte ham specifikt ind, om han havde talt med nogle embedsmænd. Det havde han ikke.
Ja.
Vi spurgte specifikt ind, om han havde noget andet, der kunne interessere Instrukskommissionen. Så vi har spurgt ind til det her, og der har han svaret benægtende. Så spørgsmålet er jo så, sad landets tidligere statsminister i Instrukskommissionen og talte usandt? Det er jo sådan set det, der er essensen. Altså manden, der nu har erhvervsfolk, der stiller penge, gode navn og rygte til, sidder han nu i Folketinget og koketterer med, at han holdt vigtige, afgørende informationer tilbage for Instrukskommissionen, hvor han jo skal tale sandt. Han er jo ikke specielt anklaget, men han skal tale sandt. Det synes jeg godt nok er mystisk. Men nu ved vi jo, at Løkke kommer jo til at skulle... han bliver jo afhørt igen.
Ja.
Men det er jo meget bemærkelsesværdigt, at han sidder og påstår noget. Og, altså, jeg kan kun udlede det, at han har siddet og talt usandt over for Instrukskommissionen. Fordi ellers så kan jeg simpelthen ikke... ellers så har han fuldstændig glemt det på det tidspunkt, hvor han var der. Og så er der så gået et år, måske, eller et halvt år, og så pludselig har han erindret, nå gud, jeg snakkede jo lige med en embedsmand, der sagde, der var styr på tingene. Det er ikke særlig troværdigt, ærligt talt.
Det, man kan så sige, altså nu, det er jo spændende transfermarked. Hvad bliver Lars Løkke? Kommer der et nyt parti? Og det, jeg synes jo, at der er mange af de politiske analyser og synspunkter, som Lars Løkke står for, det er præcis sådan noget, jeg vil stemme for, men kan jeg? Der må jeg sige, at efterhånden er personen så belastende, at det kan jeg ikke stemme på, uanset hvad det bliver til. Og så mangler vi lige på transfermarkedet. Laura Lindahl, tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance, hun har nu fundet ud af, efter hun har fået børn, at hun er konservativ, fordi de konservative, de gerne vil bevilge flere penge til pædagoger og børnehaver. Og det var så også derfra, hun kom, men det er nok, og hun vil gerne vælges ind i kommunalbestyrelsen. Er det ikke det, det hedder på Frederiksberg?
Jo,
og det er jo fair nok, fordi der er ikke plads til en liberal alliance, som er helt smadret, men det er altså et mærkeligt købmandskab, der er i gang med de der politikere.
Men der var jo meget sjovt, en der mærkede, at social choice-teorien, som jo handler om, at alle vil gerne have et eller andet særligt, og derfor så er de ikke særlig interesseret i at holde de offentlige udgifter ned, fordi vi har alle sammen noget, vi gerne vil have.
Ja.
Og på den måde, så vokser de offentlige udgifter. Og det har vi det samme her med Laura Lindahl. En gang en benhård ideologisk liberal. Ja. Men altså, nu er hun jo sådan blevet meget glad for velfærdsstaten, og så lige på det punkt, så er hun lige pludselig blevet konservativ.
Ja.
Jeg tror, det ser ud som om, at hun kan ikke blive valgt ind næste gang, og så kan man jo lige så godt hoppe over til de konservative, og som i øvrigt kæmper for at bevare flertallet på Frederiksberg. Ja, ja. Altså, de konservative står jo nok til at få et meget, meget smukt kommunalvalg, men det kan være lige meget, hvis de taber Frederiksberg,
ja.
og det tror jeg, de gør.
Men det så, jeg synes bare lige, det skulle nævnes. Og det, der er med alle de her partiskifter og sådan noget, jeg tror også, det er noget af det, vi kommer til at tale mere om i næste time, når vi har Emil Slot med. Men det her, altså jeg kunne ikke lade være med at stusse over, at Sørine Godtfredsen skrev i Kristelig Dagblad i en klumme i denne her uge omkring de tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Der skriver hun, Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt har siddet med det største ansvar under terrorangreb, statsforhandlinger, præsidentbesøg, og det er ikke krybdyrshjernen, der rører sig, når man ærger sig ved at se dem boldre sig i den lette underholdning. Det er mistanken om, at behovet for at være synlig og betydningsfuld måske længe har været en central drivkraft. Omkring Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt synes i stedet at herske en vis trang til at blive på scenen til evig tid i hvilken rolle der nu byder sig. Og det må man også sige, jeg har aldrig, altså Helle Thorning, hun, lige meget hvornår jeg åbner for fjernsynet, jeg prøver at sige, væk, så er hun der. Eller også så sidder Lars Løkke der. Og nu er han der også med det her parti, og jeg kan godt se, der er, altså at de er anderledes som tidligere statsminister. De er også yngre, da de er blevet sat fra bestillingen, end Nyrup, Schlüter og Anders Fogh. Anders Fogh er også en del i medien, men det er altid, det er dog trods alt ikke i aftenshowet, om hvad som helst. Det er de andre to. Og det, kan man sige, det er jo egentlig sødt nok. De kan bare ikke klare at ryge uden for loopet. De skal ind og have noget fjernsynstid.
Det kan jeg jo egentlig et eller andet sted godt forstå. Man kan sige, at Løkke har jo også et politisk projekt fortsat. Han er jo... Men altså det her med at få opmærksomhed, det er jo folk noget, der... Det er jo sådan et drug, et stof,
ja, ja.
Ikke? Det jeg synes ikke, det er så usædvanligt, men man kan sige... En anden ting, som, mens vi er ved det, det her med transfermarkedet, Poul Henrik Nielsen skriver til os, glemmer I ikke Jens Rode? Jeg ved ikke, om vi havde Jens Rode sidste uge.
Nå jo, jeg,
men man kan sige, jeg bemærkede mig, han stemte jo ikke ved den der afstemning over for, som jo også endte med noget værre gøjl, hvor jeg tror, det var Uffe Elbæk og Sikander Siddig, de nåede ikke at stemme, fordi det var noget med, at de skulle ind i treholdsskift for at stemme og alt muligt. Men han var altså ikke til stede, og han siger jo, at han skal ned og lave et eller andet institut i Frankfurt, eller hvad det var. Det bliver i hvert fald spændende, hvad han har af projekter. Jeg må sige, at jeg begræder faktisk, at han ikke er i dansk politik, eller ser ud til at være i dansk politik mere. Nu skal jeg ikke begrave ham allerede, men det virker som sådan, fordi jeg synes jo, at han er sådan en, der insisterer på at tænke selv, og har egne idéer og sådan noget, og også har noget svung.
Ja.
Men sådan er det. En anden person, som jo ikke er politiker på den måde, men det er jo en kommentator, der hedder Jesper Kraft, som jo, har været huseret hos Kristeligt Dagblad og Mikkel Andersens Kontrast. Som har været værd at læse, fordi at han ud af han skriver glimrende. Så har han jo ligesom også fortalt lidt om, hvordan man tænker over Inger Støjberg-lejren, og ligesom også præsenteret synspunktet, som jo er meget kort. Ellemann er uduelig, fordi han drejer venstre mod noget radikale venstre, og dermed så hugger han de nationalkonservative af, og det er jo helt tåbeligt, og derfor så er han... Så burde man nærmest ikke omfejne Inger Støjberg. Han har jo fået nyt job hos Mathias Tesfaye,
ja.
Hvor han skal sidde i en eller anden enhed, hvor de skulle værdipolitisk enhed, hvor han skulle ligesom kan finde på måder, som, hvor Tesfaye kan markere sig i den her værdipolitiske debat, som handler om stram
udlænding. Og der er det oplagte sted at søge hen, hvis man har kendskab til, hvordan man tænker i Inger Støjberg-lejren, så kan han da bidrage med noget og fastholde kursen hos Tesfaye.
Og så er det jo også det, at man skulle sige, man sender et signal om, at ham her, højrefløjstuden her, som de ikke har plads til i Venstre, har man der plads til hos Tesfaye, der er hjerterum og plads, der kan han sidde og gennemføre den politik, han jo egentlig skulle inspirere Venstre med.
Måske sidder der enkelte lytter nu og tænker, hvad i alverden, I snakker og snakker og snakker, og der er ikke kommet nogen bud på fidusbremsen. Og det er der ikke, fordi vi har simpelthen så meget at sige i den her uge, og vi fortsætter med det i andet. Så det med, hvis der er nogen af lyttere, der har et godt bud på en modtager ugens fidusbrems, så tøv endelig ikke med at skrive et bud på vores Facebook-side, Cordua Steno, fordi vi tager fat i det spørgsmål, og flere andre, der vi skal snakke om Henrik Dahl, vi skal snakke om Henrik Rasmus Prehns tilbagetog i Deadline i går, og vi skal tale om Enhedslisten i København, som er fuld af løgn. Det siger i hvert fald SF i eller i København. Det synes jeg er overordentligt interessant. Men indtil at vi går i gang med alt det
her, så kan jeg lige sige, at jeg har fået en hilsen fra Christian Jensen. Jeg beklager meget, at der røg lige en udmeldelse af Venstre indover, og det, men jeg har skrevet til Christian Jensen, at vi havde helt forståelse for det. Så sådan er det.
Og det er jo også spændende om, at Christian Jensen, han kan jo også være en, der melder sig på transfermarkedet, eller i hvert fald måske lægger støvlerne på hylden,
jeg som tror, det hedder. Det. Nu skal de jo have nogle venstrefolk, der kan trække lidt i...
Ja,
i,
nå, men der er ikke ret lang tid tilbage, og lige indtil vi vender tilbage med en kronik om demokratiets bedrøvelige tilstand, Grønland og Liberal Alliances nye forslag, så skal vi lytte til Rasmus Lybert med sangen Halleluja.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.